Siku 50 baada ya kufuka Bwana wetu Yesu Kristo na siku 10 baada ya kupaa kwake, mama kanisa anatualika kusherehekea sherehe ya Pentecoste. Neno Pentecoste lina asili yake katika lugha ya Kiyunani Pentecoste, ambalo linamaanisha siku 50. Sherehe ya Pentecoste ina asili yake katika dini ya Kiyahudi, ambapo walifanya shukrani ya mazao kwa Mungu siku 50 baada ya Pasaka ya Kiyahudi. Sherehe hii ilijulikana kwa jina la Shavu au sherehe ya majuma au vibanda. Ilikuwa pia ni kumbukumbu ya tukio la kupewa amri 10 za Mungu mlimani Sinai. Hii ilikuwa ni sherehe ya wakati wa kipindi cha kuchepuka, sherehe ambayo iliashiria mwanzo mpya wa maisha. Majira baridi yaliyotangulia kipindi hichi yana tabia ya kuonesha ufu. Mimea mingi upoteza majani yake mithili ya mmea unaokauka, lakini majira ya mchepuko huleta matumaini mapya na mwanzo mpya. Kwetu sisi wa Kristo, sherehe hii ni adhimisho la Roho Mtakatifu kuwashukia mitume kama utimilifu wa ahadi ya Bwana, tayari kumtangaza na kumshuhudia Kristo mfufuka, na huo ni mwanzo wa maisha ya utume wa kanisa, yani jamii mpya wanadamu inayoongozwa katika sheria ya Kristo. Sheria hiyo inawezeshwa katika Roho Mtakatifu. Mtakatifu Ireneo wa Lyon anasema, kama vile isivyowezekana kwa unga kufinyangwa na kufanywa mkate bila tone la maji, ndivyo isivyowezekana kwetu sisi kufanyika upya katika Kristo bila uwepo wa Roho Mtakatifu. Jumuiya mpya wanadamu inayoundwa na Kristo inawezeshwa na Roho Mtakatifu. Waipeleka roho yako e Bwana, na wewe wafanya upya uso wa nchi. Hivyo adhimisho hili kila mwaka, kama ilivyo kwa Wayahudi, linapaswa kuwa chemchemu mpya na chipuko la maisha mapya ya Kikristo. Leo hii tunaona ujio wa Roho Mtakatifu katika kanisa ambalo limejengwa kwa msingi wa mitume. Msingi huo ni Kristo mwenyewe, ambaye ni jiwe kula pembeni. Matendo makuu ya Mungu yamefunuliwa kwetu katika nafsi ya Kristo. Ni yeye ambaye ametuondoa utumwani na kutupatia mfano wa maisha mapya. Baada ya kupaa kwake mbinguni, alituagiza kuyashuhudia matendo hayo. Wote kujazwa Roho Mtakatifu akisema matendo makuu ya Mungu, aleluya. Matendo haya yalikuwa yananenwa kwa namna ya maisha. Maisha yake aliyejazwa Roho Mtakatifu yanatufunulia matendo makuu. Hapa tunaoona wito wa utakatifu ambao Kristo anatupatia, wito ambao tunautimiza vema tunapounganika na Roho Mtakatifu. Yeye anatuelekeza mpango wa Mungu uliofunuliwa kwetu katika Kristo na kutupatia ujasiri wa utekelezaji wake. Muunganiko huu thabiti na Mungu ndio utakatifu wa maisha ya Kikristo. Watakatifu ni rafiki za Mungu, wale ambao muunganika naye kuyatenda matendo yake makuu. Roho Mtakatifu anatupatia utakatifu huo ambao unatokana na upya wa maisha tuupatao katika Kristo. Anatusaidia pia kujua maana ya kila sauti. Roho wa Bwana imeujaza ulimwengu, nayo inaviunganisha viumbe vyote, hujua maana ya kila sauti. Aleluya. Katika somo la kwanza, muujiza huo na utendaji wa Roho Mtakatifu unaonekana, kwani watu walielewa kila kitu katika lugha yao. Watu katika Yerusalemu walistaajabishwa kwa kusema, inakuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Maana yake ni nini maneno haya? Tunaweza kuyaelewa kwa tafakari mbalimbali, kama ile hali ya kupata utambuzi wa kimungu na kuelewa maana na faida ya karama mbalimbali katika jamii ya mwanadamu. Utambuzi huu unaeleweka kwa kila mmoja katika muktadha wake kwa ajili ya kukidhi haja yake. Inaelezea utajiri wa karama tofauti tulizojaliwa na Mwenyezi Mungu katika kutajirishana. Pato hili ni muhimu kwetu, kwanza kwa kujali na kuheshimu kila mmoja kwa nafasi yake kwa ajili ya faida ya wote, na pili kupatia amasa ya kuitendea haki na kuigawa karama tuliyopewa kwa ajili ya faida ya wengine. Hii ni kwa sababu pana tofauti ya karama, bali roho ni yule yule. Jumuisho ya ayo yote tunayopata hapo juu kutoka kwa Roho Mtakatifu huonekana katika kufanya kuwa wamoja. Tunda la Roho Mtakatifu ni kutufanya kuwa ndugu. Sakramenti ya ubatizo, ambayo inatuingiza katika kundi la wana warithi wa Mungu, huwezeshwa na Roho Mtakatifu. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatuambia, hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Kukiri huko kwa imani kunawezekana tu katika Roho Mtakatifu. Kwa nguvu ya ubatizo wetu, sakramenti ya kwanza ya imani, uzima ambao una chemchemi yake katika Baba na ambao umetolewa kwetu katika Mwana, unashirikishwa kwa ndani kabisa katika nafsi ya mtu na Roho Mtakatifu katika kanisa, inamalizia katekisimu. Roho Mtakatifu anatuunganisha na Mungu na hivyo kutufanya kuwa wana warithi wa Mungu. Anatuunganisha sisi kwa sisi. Undugu wetu uliopo katika Kristo unapata msingi wake katika Roho Mtakatifu. Hivyo leo pia tunabudi kusherehekea umoja wetu, ambao kwa njia yake tunaendelea kuheshimiana, kujaliana, kusaidiana na kuimarisha mahusiano ya kiutu kati yetu. Tunapoishi katikati ya jamii ambayo inabariki na kushabikia utengano baina ya mtu na mtu na uharibifu mkubwa wa aiba ya utu wa mwanadamu, changamoto imewekwa kwetu sisi wa Kristo. Sisi ambao kwa ubatizo wetu tumepokea Roho Mtakatifu na kwa namna ya pekee tumeimarishwa kwa mapaji yake saba wakati wa sakramenti ya kipaimara. Changamoto hiyo ni kudhihirisha upya wa maisha tulioupata, upya ambao umetufanya kuwa rafiki wa Mungu kwa kutenda matendo yake na hivyo kuwa wamoja katika Kristo. Itakuwa ni sikitiko kwa jamii ya mwanadamu na ubinadamu kwa ujumla tutakapovifisha sauti ya Roho Mtakatifu. Mara nyingi tumeelemewa sana na mielekeo ya dunia mambo leo na kumeka chemba Roho Mtakatifu. Mara ngapi tunashindwa kuonesha upendo, huruma, kusaidiana na kuheshimiana ndani ya familia zetu? Je, matendo hayo urandana na matendo makuu ya Mungu? Mara ngapi tunafurahia au kushuhusika katika dhuluma kati ya jamii moja na nyingine, familia moja au nyingine, imani moja na nyingine? Kwa hakika haya si matendo makuu ya Mungu. Kama tunafanyika kuwa watoto wa Mungu, vinasaba vyetu vinapaswa kububujisha yale yatokayo kwake kwa njia ya Kristo, tukiwezeshwa na Roho Mtakatifu. Kristo katika hekima yake ya kimungu hakututuma twende kichwa kichwa tu katika utume wa kuwa mashuhuda wake, bali alituahidia Roho Mtakatifu aliye nguvu, mwanga, mtakasaji na atakayetukumbusha kila mara. Tuifungue mioyo yetu ili tuisikilize sauti yake na hivyo kuwa kweli mashuhuda wa habari njema ya wokovu kwa wanadamu wote. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News.
Ni mambo haya. Na wote wasema si wa kusikia kila mtu kwa lugha yetu tuliozaliwa nayo. Imekuwa ya basi sisi kusikia kila mtu kwa lugha yetu tuliozaliwa nayo. Sikia kila mtu kwa lugha yetu tuliozaliwa nayo. Imekuwa ya basi sisi kusikia kila mtu.